Šis vīrs, kas rāmi noraugās uz pilsētas ikdienas dzīves ritmu, ir Krišjānis Barons. Tautā mīļi saukts par Dainu tēvu. Krišjāņa Barona lielākais ieguldījums latviešu kultūras un tautas vēsturē ir viņa folkloristiskā darbība. Krišjānis Barons dzimis 1835. Gadā Kurzemes pusē. Vēlāk dzīvojis pie māsas Dundagā, kur uzsācis arī skolas gaitas. Izglītojies Jelgavas ģimnāzijā, pēc tam Tērbatas tagadējā Tartu universitātē, kur iepazinies ar Krišjāni Valdemāru un Juri Alunānu, ar kuriem kopā izveidoja nacionāli noskaņotu latviešu studentu pulciņu, kas bija viens no galvenajiem jaunlatviešu kustības aizsākumiem. Krišjāņa Barona darba mūžs ir garš un raibs. Viņš bijis viens no laikraksta Pēterburgas avīzes dibinātājiem un līdzstrādniekiem, strādājis par tulku Tautas izglītības ministrijā Pēterburgā, par mājskolotāju muižnieku ģimenēs, darbojies arī valodniecības laukā. Ar Krišjāņa Barona populārzinātniskajiem rakstiem ir likts pamats latviešu literārās valodas populārzinātniskajam stilam. Krišjānis Barons uzskatāms arī par latviešu nacionālās geogrāfijas pamatlicēju, jo 1859. Gadā, pēc tam, kad kājām bija veicis ceļu no studijām Tērbatā uz mājām Dundagā, viņš uzrakstījis pirmo geogrāfijas grāmatu latviešu valodā – Mūsu tēvzemes aprakstīšana. Savu vārdu nemirstīgu Krišjānis Barons darījis, vācot, sistematizējot un sastādot Latviju dainu krājumu. Tautas dziesmas, jeb dainas, ir mazi ritmiski dzejolīši, parasti četrindes. Pie Latviju dainu vākšanas Barons pavadījis sava mūža lielāko daļu. Apmēram 25 gadus, gandrīz dienu pie dienas. Viņš cēlās agri, vasarās pat ap 5 no rīta, pēc pusdienas darbus uz pāris stundām pārtrauca, iedams pastaigāties. Un tad strādāja atkal līdz vakaram. Lai sistematizētu savāktos tekstus, Krišjānis Barons izveidoja savu kārtojuma sistēmu un paņēmienu. Par teksta pamatformu izvēloties četrindi, kas rakstīta uz atsevišķas lapiņas. Lai šo kārtojumu saglabātu un atvieglotu darbu, pēc paša Barona rasējuma Maskavā tika izgatavots nu jau slavenais Dainu skapis. Dainu skapim ir 70 atviltnītes, katrai no tām 20 sadaļas. Oriģinālais Dainu skapis glabājas Latvijas Zinātņu akadēmijas ēkā. Dzīves, mācību un darba gaitās Krišjānis Barons diezgan bieži mainījis dzīves vietas. Dundaga, Tērbata, Pēterburga, Maskava, Rīga. Taču savu pēdējo vasaru 1922. Gadā viņš pavadījis Turaidā, jaukā vietā teju pašā Gaujas krastā. Krišjāņa Barona vedekla Līne savās atmiņās stāsta, ka tēvs bijis liels dabas mīļotājs. Še viņam apkārtne pa pilnam sniedza dabas jaukumus. Ik rītu viņa pirmais gājiens bija uz Gūtmaņa alu. Tur viņš nodzērās skaidra avota ūdens un ar to baltu kannu piepildījis, soļoja atpakaļ uz mājām. Pēc brokastīm, ja laiks bija saulains, viņš izgāja staigāt un pazuda uz vairākām stundām. Tā viņš izkāpelēja kalnu kalnus. Viņš bieži negāja pa ceļu, bet izvēlējās stāvus iemītus taciņus, kas veda uz augšu. Krišjānis Barons miris 1923. Gadā un atdusas Rīgā, lielajos kapos. Šis piemineklis, pie kura jūs atrodaties tagad, uzstādīts 1985. Gadā. Atzīmējot Krišjāņa Barona 150. Gadskārtu. Tas gatavots pēc tēlnieka Teodora Zaļkalna meta, arhitekts Edvīns Vecumnieks. Ja vēlaties iepazīt tautas dziesmu daudznozīmību un gudrību, aicinām jūs apmeklēt Tautas dziesmu parku Turaidas muzeja rezervātā. To veido dziesmu dārs un Dainu kalns, kurā izvietotas 26 tēlnieka Induļa rankas veidotas akmens skulptūras.
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.